Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Evo nas u novoj emisiji Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, dobrodošli, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio, tako dobro dao.
Hvala i u ime naših slušalaca za vas, dragi slušaoci, poziv da pitanja ocu Slobodanu Jokiću postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj telefona 069-23-22-13. Evo da počnemo, oče. Slavimo za nekoliko dana praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, o Svetom Arhangelu.
Da, pa kod nas se taj praznik ovako lijepo proslavlja na nekolika mjesta i dosta crkava je posvećeno baš ovome prazniku. Upravo zato što je praznik nekako lijep i čudestan i pogotovo što je pretpostavljan zato što je i nastao na Svetoj Gori. Pretpostavljam pošto naš narod voli Svetu Goru i znam da je to rasadnik blagodati i molitve, pa pretpostavljam da i preko Svete Gore i poštovanje prema Svetoj Gori ovaj praznik nekako zaživio u našem narodu. Rekli da je praznik ustanovljen na Svetoj Gori u 9. vijeku, a sve povodom praznika i događaja kada se arhangel Gavrilo javio u jednoj ćeliji kod Kareje i tu ispisao na kamenu pjesmu Bogorodice dostojno jest, dostojno je zaista važno uzati tebe, onu predivnu himnu koju mi čitamo skoro svaki dan u crkvi i u našim privatnim molitvama i nekako možda i jedna od najljepših pjesama koja je napisana Bogorodici. A pored svega toga, Sveti Arhangel Gavrilo je arhangel blagovjesnik. On je donio tu najveću istinu i tu najveću vijest kada je razgovarao sa Bogorodicom i rekao da će začeti, da će roditi sina. Taj čudesni razgovor između Bogorodice i Arhangela Gavrila, kada je ona pitala kako ću ja začeti kad sam ja djevojka, a on kaže sila Božija osjenit će te i tako ćeš začeti. I Bogorodica kaže, a ko si ti? U tom smislu sa parafraziram naravno, ja sam Gavrilo što stoji pred Bogom. a on se javio i Zahari i najavio i pretečeno rođenje. Tako da nekako sve te lijepe vijesti koje se dešavale u istoriji Hrišćanske crkve, ne samo crkve, nego uopšte u istoriji čovječanstva, nekako nam ih je donosio Arhangel Gavril. Zato mi volimo svetog Arhangela kao blagovjesnika i kao onoga koji stoji pred Bogom, koji se moli za nas. Tako da sve te lijepe vijesti dolaze, pa i po nekom predanju sveti Arhangel Gavrio javio i Joakim Jani prilikom rođenja svete Bogorodice, pa onda da je sveti Arhangel poučavao Mojsija u pustinji kako da napiše knjigu postanja, a sveti oci smatraju da sveti Gavril pripada najvišem činu nebeskih sila i serafinskom činu, čak pošto serafimi najbliže stoje Bogu. Ali eto, i svih tih nekih događaja, lijepih stvari i saznanja da sveti Arhangel nas ne ostavlja nikada u životu, mi na ovaj dan nekako sabiramo sve te sva ta sjećanja na svetog Arhangela Gavrila i tako ga i proslavljamo, i narod se moli Bogu i na prevlaci je mitropolit prije 20 i nešto godina i upravo zbog toga i osnovao to okupljanje pravoslavne omladine na svetog Arhangela Gavrila. Tako je veliki saborski dan.
Da li to znači da ovaj praznik se slavi i još više puta u toku crkvene godine?
Pa je, slavi se naravno inače svakog ponedeljka. Ponedeljak je posvećen svetim anđelima, arhangelskim silama. Tako ide se kroz to praznovanje. Ima, čini mi se, u jesen isto se zove praznik svetog Arhangela Gavrila. Ali kad se god sjećamo svih ovih događaja koje smo pomenuli, mi se u stvari na neki način opet sjećamo i proslavljamo svetog Arhangela. Tako da, kažem, Arhangel Gavril taj koji nam blagovijesti, i neka tako bude i u budući.
Amin Bože.
Pitajte sveštenika.
Danas je peta nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite i evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Čuo smo čitali evanđelje o spasenju čovjeka i propasti, i propasti svinja, tako kako naziva. Kada je ovaj Gospod došao u okolinu Gergenisejsku i tamo su ga srela dva bjesomučnika, bijesna ili đavoimana, kako mi to kažemo, koji su živjeli u grobovima, pošto nisu mogli da žive među ljude, nego su živjeli tamo, i kogod je prolazio oni su mu pravili neko zlo. Kad je naišao Gospod, oni su ga pitali: šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? Da si došao amo, ovamo, prije vremena da nas mučiš? I Gospod kaže, vidjeći jedno krdo svinja koje je tu paslo, oni tražahu da nemoj da nas izgoniš, nego nas pošalji u krdo svinja. I on je reče, idite. Ako zovu dvojicu gdje su mučenika, u stvari, progovara đavo. I tu vidimo taj pad, koliki je pad čovjekov, da više ne vlada sobom. Čovjek kao biće koje je Bog stvorio da ima tu zajednicu sa Bogom, dao mu je lik po svome liku, stvorio ga po liku i podobi u svome, dao mu najveća blaga, prije svega taj lični odnos koji je imao sa Gospodom i na koji smo prizvani, ali čovjek, nažalost, nije ispunio od Adama, pa evo, i kroz nekako, kroz cijelu istoriju, vidimo ljude koji otpadaju od Boga, predaju se, opet moramo naglasiti, dobrovoljno u ruke đavolja, i tako počinju da žive. A kad nismo sa Bogom, onda ostajemo sami, onda smo laki plijen za sve, a najlakši plijen za đavola. I đavo ulazi u čovjeka, bukvalno, ovo je neka metaforička priča, nego bukvalno ulazi za posjeda čovjeka. Ja kao student sam i gledao u Ostrogu, nekako stalno smo pričali o tome kako, šta je to bjesomučnik, đavo ima. Dok mi nismo stvarno vidjeli ljude koji su istinski opsjednuti demonom. Zato i crkvi postoji i egzorcizam i molitva egzorcizma, a dobro, najbolje su molitva egzorcizma prilikom krštenja, onaj prvi dio krštenja su te molitve za izgunjenje đavola. I kažem, ako ne živimo sa Bogom, onda smo lak plijen. Umjesto da našu slobodu projavimo da bi bili sa Bogom, mi našu slobodu projavljujemo da budemo daleko od Boga, njegove istine i njegovog života. Po svaku, da kažem, po svakom pitanju. I onda postajemo sluge. Postaje se sluga đavolji. Onaj koji nije sa Bogom, onda nekako krši sad taj božanski poredak i đavo to jedva čeka. Pazite sad drugu stvar. Oni prepoznaju da je to Hristos. Šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? Znači to tu rečenicu. Đavo zna da je Gospod Isus Sin Boži, što danas mnogi ljudi neće da priznaju. I zar si već došao da nas mučiš? Jer oni znaju da ne biti sa Bogom je mučenje. to đavo zna. Pa daj nam čak, ako ne možemo, ako ćeš da, da nas isiraš, jer su oni tu zadomaćili kod tog, kod tih mučenika, kod tih ljudi, potpuno u njihovom grijehu, da čak niko nije mogao da prođe, da mu oni neko zlo ne učiniš. I traži da ih pošalje u krdo svinja. I šalje ih u krdo svinja, i oni odlaze u krdo svinja, a pazite sad, svinje ne mogu da izdrže đavola, nego se survaše u vodu, podaviše se. Sad, svinja zna i ne može da trpi đavola, a čovjek potpuno ima, da kažem, komunikaciju postaje đavolji sluga. To svinje neće da pristanu na to, nego pobjegoše u vodu i potopiše. E to je ta, da kažemo, pa možemo reći ludilo, potpuno ludilo. Onaj koji bi trebao svu prirodu da prinosi Bogu, čovjek, on ne prepoznaje ko je Bog, postaje sluga nepomenika, kako bi to naš narod volio da kaže, čak nije htio ni da ga pominje, nepomenik, to sjeća moja pokojna baba, nepomenik. Znači, čak ni ime ne želi da mu kaže, ne da ima bilo šta sa njim. To je bilo nekada urezano u svijesti našeg naroda, ali nažalost to danas nije tako, da ne pričamo o raznim satanistima i sektama koje su sluge đavolje potpuno, ali ono što čovjek može da uradi, obični čovjek, jeste da se trudi da živi po Bogu i u Bogu i sa Bogom. I onda kad je sa Bogom, nikomu ništa ne može. Nikakva sila ni na ovome ni na onome svijetu ne može ništa. Kad je sa Bogom, kad je Božiji, kad njegovo tijelo postoje tanište duha svetova. E to je, da kažem, imperativ našeg života. Ali, kroz to moramo da osjećamo sebe, grehove naše, grešne navike, taj život u padu. Tako da je to ono što su, evo vidimo, svinje prepoznale, ali, nažalost, mnogi danas ljudi to ne mogu prepoznati. Ali, da se molimo Bogu za te ljude, to su strašne stvari, i što kaže, ne daj Bože nikome da se desi, ne daj Bože i da vidite nekog takvog ljuda. To je strašno i vidjeti, a ne živjeti. Tako da mi kroz molitve, kroz post, da se taj post ne izgodi bez posta i molitvom, kaže Gospod u Evanđelju, da mi proživimo post, da proživimo život u postu, molitvi, činjenju dobrih djela, da tako polako postajemo ono zašto nas je Bog stvorio, da budemo sluge Božije, da budemo braće i sinovi Božiji i da tako živimo, i onda ćemo biti slobodni od grijeha, što je najbitnije. Onda smo slobodni od smrti, od svakog đavola, i onda ulazimo u carstvo našeg Gospoda, ulazimo u carstvo za koje nas je Bog stvorio. To da izaberemo taj naš život da bude da Gospode, neka mi bude po volji tvojoj, kao što smo spomenuli svetog arhangela Gavrila i njegov, da kažem, dijalog sa Bogorodicom, kad Bogorodica posle ljudskih pitanja pojavljuje svoju ljudsku prirodu, ali njen odgovor je da Gospode, neka mi bude po volji tvojoj, da Bog da na što više i ne što više, nego da živimo tom mišlju i sa tim stavom u životu, da govorimo da Gospode, neka mi bude po volji tvojoj.
Pogledaj čoveka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat, u svakom kuca srce isto, i svako voli život, reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živi, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Pogledaj čoveka, poruši taj zid, jer duše ne znaju za ponos bez isti. Svi smo mi pred Bogom isti, i grešni smo i čisti. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nasrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živiš, pa barem živi najbolji.
Pitajte sveštenika.
Evo će Slobodane, nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo prvog za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto više o psaltiru, koja je njegov uloga u životu crkve i pravoslavnog hrišćanina, kako je nastao i kome je posvećen.
Pa, psaltir je jedna od najljepših knjiga do sad napisanih. Pisao ga je većinu psalama, mada neki naučnici smatruju da neke pojedine psalme nije pisao psalmopojez David, car David, ali ostalo je da se zovu psalmi Davidovi, upravo pod Davidu, koji je, ako je ne svaki, ali napisao većinu, na većinu tih psalama. Psalmi su jedan izraz čovjeka. Znači, potpuno u psaltiru nalazite, možete da nađete sebe u bilo kojoj životnoj situaciji. David je bio borac prije svega sa sobom, sa svojim grehovima, sa svojim strastima, i kroz to pjevao te lijepe molitve, jer psaltir je, da kažem, jedan veliki molitvenik. Jer svi psalmi su na neki način molitve. Nije na neki, na pravi način su molitve. I od onog najdubljeg trenutka čovjekovog susreta sa Bogom, pa su opjevani ta muka otpadanje od Boga, pa vraćanje, pa ta jedna cijela dramatika životna, cijela dramatika čovjeka je opjevana u psalmima. A psaltir, koliko je bitan za čovjeka, hrišćanina, se najbolje vidi po tome da se svaki dan u crkvi, na bogosluženju, čita psaltir u ovom ili onom obliku. Imamo psalam na jutrenju, 600 psalmi, 6 psalama čitamo na početku, pa onda stihovi koji dolaze iz psalama, pa neke pjesme, pa tako, da cijelo naše bogosluženje je prožeto psaltirom. I stvarno, sveti oci govore da je pjevanje psalama, ukrašavanje duše, prizivanje anđela, da pjevanje psaltira i čitanje psaltira progoni demone, izguni tamu, gradi svetinju, onom ko je pao damu da se podigne, daje čovjeku smirenje. I tako da psaltir je stvarno jedna od najljepših knjiga koje su stvarno napisane. Evo, mogu reći kako je vidio psaltir vladika Nikolaj, šta je rekao. Da je psaltir jedinstvena knjiga, i to ne samo među biblijskim knjigama, pošto je ona jedna od knjiga iz Starog Zavjeta, nego u cijeloj religioznoj književnosti svijeta. Svoje molitvenih svoje vrste, poezije svoje vrste, muzička ritmika svoje vrste, opštenje s Bogom svoje vrste. Glavno je opštenje s Bogom kroz i skroz, kako kaže vladika Nikolaj. S Bogom ličnim, svemoćnim, koji sve vidi, sve čuje, sve mu dejstvuje, opredjeljujući sudbine ljudi i naroda svojim planovima, i da kroz psaltir dolazimo do toga da završimo svoj život u Hristu. I ono što je veoma, kažem, značajno, jeste da se on podjednako cijeni i na istoku i na zapadu. I rimokatolici ga cijene i čitaju u svom bogosluženju, a evo da ne kažem monaška pravila, imate katizme, oni podijedni po katizmama, po određeni broj psalama, i da za nedelju dana se pročita cijeli psaltir kroz bogosluženje. To, manje je to u parohijskim crkvama, ali to manastiri, oni koji drže, da kažemo, cjelokupni bogoslužbeni dan, ispunjavaju ga, oni za nedelju dana pročitaju cijeli psaltir, i tako iz početka. Znamo da u Kareji, u iskrsnici Svetog Save, po tipiku Svetog Save, je ostavljeno da se svaki dan pročita po jednom cijeli psaltir. I tako je to, eto, već koliko 800 godina se u Kareji čita psaltir. Tako da je psaltir veoma bitan, ne samo za bogosluženje i to saborno, da kažem, učestvovanje bogosluženje, nego za nas hrišćane, za naše neko, da kažem, lično molitveno pravilo, da kad možemo da pročitamo neki psalam, da nekako stanemo pred Gospoda sa tim prelijepim riječima, najintimnijim riječima koje je David nekako pisao, čini mi se kao za svakog čovjeka, i kao da je doživio svakog čovjeka kroz psalme. Sad pojedini oci su podijeli psaltir, pa se čita pojedini psalmi u određene životne situacije. Ja ću samo navesti da je 50. psalam pokajni psalam, kad panemo u grijeh, kad negdje dođemo k sebi i shvatimo da smo otpali od Boga, onda čitamo 50. psalam. Najljepši pokajan, nešto najljepše pokajno slovo koje je napisano, čini mi se, do sada sam mogu još da pomenem, pošto dar je 50 psalma mnogo volio Sveti Nektarije Eginski. I svoje duhovnoj djeci je govorio da što češće govore 50 psalma. Sveti Svetog Nektarija nije vezano, ali mogu se radoći da kažem da je počela izgradnja, pripremni radovi na Totko-omladinskom crkvenom centru Svetog Nektarija Uničića. Tako da, eto, da se svjetimo Svetog Nektarija, da onda pomenemo i to.
Oče, pomenuli ste molitveno pravilo, naravno psaltir je sastavni dio molitvenog pravila, a recite nam, slušalce često zanima u ovoj emisiji, koje je to neko uopšteno molitveno pravilo koje bi mogli da koriste oni koji još uvijek nisu pronašli svog duhovnika?
Pa, najbolje je tu mnogo se ljudi mnogo oko toga ne misle. Imate najveće kupiti u crkvi molitvenik, tu imaju molitve jutarnje, imaju večernje. I ja znam, na primjer, oto sada, da nije, nikad nam, jesam malo kad je bio ovaj raskršni post, pa smo umnožavali molitve, ali nam je davo osnovne jutarnje, večernje molitve, da pročitamo, one iz molitvenika imamo. Molitvenik, skoro svaki je sličan, sličan su molitve o njima, i to je tako najljepše čitati te molitve ujutru i uveče. Sad nekad je čovjek i umoran ili ne može da ispoštuje svaki put radi nekih raznih životnih okolnosti da pročita molitveno pravilo, ali može da pročita Oče naš, Bogorodice, Djevo, simbol vjere. Ako nije mogućnosti da svaki dan ispoštuje, pročita jednu molitvu, dvije. Bitno je u tom smislu imati tu životnu, da kažem, naviku da ujutro kad se ustanemo da se prekrstimo, da tako krenemo u dan. Ako imamo vremena da pročitamo molitveno pravilo, ako ne možemo, nekako to smo potpuno previdjeli da mi možemo da se molimo i van kuće, dok se vozimo na posao, dok idemo na posao ili da se vidimo sa nekim, ili kako reče jedan moj prijatelj, pa dok čekaš red u prodavnici, na trafici, ti možda se moliš Bogu. Molice koje znaš, ako ne znaš, neke velike molice, dugačke na pamet, ima ona najljepša, Gospode pomiluj. Razgovaraš sa Bogom, uđeš u svoje srce i razgovaraš sa Bogom, kao David. To je život nekako. Mi smo, nažalost, u vrevi i brzini ovog svijeta i ovakvog života potpuno zaboravili da se molim. Evo, ja se podjedam da sam potpuno, nažalost, dosta puta se zaboravim da u jednom trenutku ili nekoj životnoj situaciji, nekoj kad ti dođe nešto da te pita kao sveštenika, da zaboraviš da kažeš: Gospode, blagoslovi, šta ću reći ovome čovjeku, kako da mu pomognem, kako, nego se predajemo na neke svoje ljudske snage koje su ništa, i onda razmišljamo po ljudski, nismo se ni prekrstili, nismo se Bogu pomolili, a hoćemo da nam nešto bude fino. Nije molitva samo kad nam je teško ili kad nam nešto fali u životu. To jeste istina. Stvarno jeste istina. Obično se svi sjetimo kad nas neka nevolja i muka, ali i to nije, da kažem, Bog nam daje svoje puteve, neka nas kroz nevolju, kroz muku priziva k sebi. Kroz stradanje, kroz gubitak bližnjih, kroz bolest, kroz... to su sve nevolje, ali nas priziva k sebi. I to je ono što treba da budemo svjesni toga. Ali sa druge strane moramo i da zablagodarimo Bogu kad nam je dobro, kad nam je lijepo. Zašto onda Boga možda čak više treba da se molimo Bogu kad nam je fino i lijepo? Imamo blagodarstveni odnos prema Gospodu kroz molitvu, kroz misao, kroz život. E to, kažem opet, sve možemo da nađemo u psalmima Davidovim, ali i u ovim molitvama koje imamo. Tako da sumiramo, ko ima vremena, ko ima snage, dobro bi bilo da pročitaju jutarnji i večernji molitve iz molitvenog pravila molitvenika. Ako ne može cijelo, može pola, nekolike molitve, ali bitno je da ustajemo i da liježemo sa molitvom.
A da li se molitveno pravilo može pročitati iz više puta ili mora sve odjednom? Također je jedno od pitanja.
Da, a pa sad su to životne okolnosti. Ja ne bih pravio neka pravila od toga, od molitvenog pravila. Jer vi možete sad, sjećam se profesora Jerotića, kad nam je držao predavanje, i on je prije predavanja svaki put dolazio sa novom molitvom i čitao je neke molitve koje nikad nismo ni tada čuli. Nalazio ih je negdje i onda nam je prije svako predavanje počinjalo sa molitvom, ali molitvom koju je on od nekud našao. I on kaže, jedno kad je pričao o molitvi, navodi jednog svetog oca koji kaže, ako čitaš pravilo molitveno, pa čuješ neko da kuca na vrata, i prekini molitveno pravilo, jer ćeš možda nekome pomoći, neko te treba za nešto, a posle opet možeš da nastaviš. Ili ako ti neko traži čašu vode, ti prekini molitveno pravilo, jer ćeš nekome pomoći, učinjeti. E to su te životne okolnosti. Vjerujte mi, ja sam nailazio na ljude koje kao, šta mi smetaš, molim se. Ja mislim da mu u tom trenutku sva molitva propala, jer je život potpuno drugačiji. Tako da nema pravilo u molitvenom pravilu u tom smislu. Ako imamo vremena da stanemo, da se smirimo, da pročitamo cijelo molitveno pravilo, to bilo najbolje. Ali nekada majka, zamislite majka sad koja ima malu djecu, pomislila je u jednom trenutku da je tišina u kući, pogotovo ako ih ima više, krenula da čita molitveno pravilo, počinje dijete da plače. Šta mu treba da završi molitveno pravilo, pa ti plači. A ne. Jer i taj život za drugoga, na bilo koji način, je stvari najljepše molitveno pravilo. E to je smisao molitvi, da nas učini boljima, da bi imali čisti odnos sa Bogom, da bi imali čisti odnos sa ljudima. Zato služe molitve. A ne, molitve nisu neko naše samozadovoljavanje u tom nekom smislu. Bog to ne traži od nas. Neko traži čisto srce. To je ono što kroz molitvu treba da dobijemo. Ali ja bih ovdje prekinuo, pošto sam već rekao da nisam neki molitvenik, i pa nekad kad bude neki sveštenik koji je više molitven od mene, da on to, ja samo prenosim iskustva od drugih ljudi koji su nam i kako su nas, ja znam, evo završit ću sa tim, otac Lazar kaže, ako ne možete, ako je to, pa pokrijte se čebetom, pogledajte, pa pročitajte Oče naš, kao kad smo bili studenti, prekrstite se, kao zna Bog. A mi smo imali jednu molitvu, pomozi jak i nejakom, kad se umorimo cijeli dan, i onda nismo mogli da pročitamo molitveno pravilo. Hoćemo li, braće, da se prekrstimo i da kažemo pomozi jak i nejakom, i to nam je bila molitva. Eto, tako, to su neki primjeri, ali kažem, kad bude neki molitveni sveštenik, onda će on ovome mnogo bolje pričati, vjerujem.
Pomiluj me Bože, po velikoj milosti svojoj i pomilo milosrđu svom očisti bezakonje moje, operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonja svoja ja znam i grehe moj stalno predamnom, tebi jedino me se greših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja, gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje, pokropi me isopom i očistit ću se, umi mi je i bit ću belji od snega, daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene, odvrati lice svoje od grehova mojih i sve bezakonja moja očisti, srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravo obnovi u meni, ne odgurni me od lice Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene, daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me, naučit ću bezakonike putevima Tvojim, bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga, obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospod, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju, jer da si hteo žrtve, ja bih ti prineo, za žrtve paljenice ne mariš, žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno, Bog neće odbaciti. Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski, onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, tada će metati na žrtvenik tvoj te oce.
Pitajte sveštenika.
Evo, će da mi pređemo na sljedeće pitanje. Kad je najbolje vrijeme da se dijete krsti? Da li je to nakon 40 dana od rođenja? I na koji način se treba približiti roditeljima koji nisu za krštenje baš tako rano dok je dijete tako malo? I koji uopšte je značaj krštenja, pita slušateljka.
Da. Krštenje je novo rađanje, novi život, život za Carstvo Božje, rađanje za život sa Bogom. To je ukratko krštenje, ali krštenje mogli da pričamo cijeli dan. Bitno je dijete krsti što prije. Neka, da kažem, najispravnija ili najstarija praksa je bila da se djeca krštava jedno po 40 dan. Zašto 40 dan? Dobro, 40 broj ima nekih raznih biblijskih svetootačkih simbola, ali mislim da je to bilo iz jedne praktične strane ranije kad je uvođeno to pravilo da malo i žena ojača i dijete malo da ojača, bile su zime, bile to, pa onda po 40 dana već su se sticali ti uslovi. Obično se dijete krštavalo u 40 dan. Ja sam skoro našao naše stare knjige krštenih iz 1800 i neki i tako. I tamo iznenadio sam se da da evo u okolini Nikšića, a vjerujem da je tako i bilo i svuda po Crnoj Gori, da se dijete krštavalo odmah u drugi, treći dan posle krštenja. Zbog čega? Bile su velike bolesti, bilo je velika smrtnost djece i bila je velika tragedija za porodicu, za čovjeka, pa čak i za selo, da neko dijete ili neko umre nekršten. I onda su iz tih, da kažem, praktičnih razloga ljudi odmah krštavali djecu. I dijete bude kršteno, pa ako bude neka životna okolnost ili bolest ili dijete da je slabo ili nešto tako, neka teška situacija, da dijete ako i umire, da zna da je umrlo kršteno. E, to je neka stara. Danas vidim ovako kako krštamo, pa i kad odemo pod ostrog na dežurstvo gdje ima najviše krštenja, vidimo sad da je neka praksa postala da se dijete krštava na rođendan, prvi rođendan. Vjerovatno ljudi i teške su teška su vremena i financijski sve, pa onda prave jedan, u jednom danu prave sve događaje, slave djetetu prvi rođendan i krste djete i sve to. I to nije loše, ali ja preporučujem roditeljima da ne moraju da prave, da kažem, pompu od krštenja u tom nekom smislu. Nego ti djete treba krstiti, evo, ako ne prije, ali odmah poslije 40 dana. Treba djete voditi u crkvu da se pričešćuje. To je ono zašto se djeca krštavala, jedan drugi razlog, a to što su mogli da nose djetu u crkvu da se pričešćuje, da se sjedinjuje sa Gospodom. I to je ono što daje krštenje. Tako da ja ne bih, imaju pouke svetih otaca o tome da ne treba odlagati krštenje djeteta. Obično kad pričam o tome sa nekim ovako ljudima, oni kažu, pa ne, ovo sam pomenuo, pa nemamo para, pa nemamo ovo, pa treba poklon kumu, pa treba. Ne treba ništa od toga. Možete napraviti ručak ko što pravite svaki dan, rođe kum, krstite dijete i posle pravite rođendan, već kako želite i kako možete. Ali dijete treba, djecu treba krštavati što prije.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Slobodane, sljedećeg pitanja. Šta označava anafora? Da li je možemo uzeti za nekog ko nije došao u crkvu ili ko uopšte ne odlazi u crkvu, a kršten je ili bolestan?
Pa anafora je ostatak od od tog dijela koji uzimamo agnec, hljeb osvećeni iz koga vadimo agnec sa kojim ćemo se mi pričestiti na liturgiji. I zato je anafora, da kažem, ima taj osvećujući moment, jer mi nju osvećujemo na početku. Spomen cijelu anaforu, taj prosforu, dakle što mi kažemo spomen Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Na taj način ona se osvećuje. I ona je osvećeni hljeb. Kroz vrijeme, nažalost, ali hvala Bogu, da se njen značaj opet shvata na pravi način, vremenom je anafora, kako je opadala, da kažem, duhovnost i kako je opadalo redovno pričešćivanje svakonedeljno, kako je bilo u ranoj crkvi, anafora bila kao utjeha za one koji se nisu pričestili. Ako nisam mogao se pričestiti, bar da uzmem osjećeni hljeb. Ali to je vremenom tako prestalo da su ljudi mislili da je dovoljno to što uzmu anaforu. Ali danas, evo, hvala Bogu, kažem, znači se to da se narod sve više i više pričešćuje i sve redovnije i redovnije, ali ostaje naravno običaj da se anafora dijeli narodu i naravno da može da se odnese nekome. Pa čak, samo ako će taj koji kome ćete da odnesete, kome ćete da odnesete anaforu, da je prihvati kao kao nešto što je osvećen. Može onda ne da je, razumijete, da je shvati na pravi način, ne da sa nekim podoštavanjem da se odnosi prema anafori, pa takvom čovjeku ne treba nositi. Ali neko, ljudi nose pogotovo bolesnicima, pa čak kući da uzme anaforu da pojede, da se prekrsti. Tako da osjeti neki dar tog liturgijskog sabranja. Ako nije mogao da se pričesti, bar da uzme, a to je dar liturgijskog sabranja. Mislim da tako je najbolje, da shvatamo anaforu. A možemo ići dalje i govoriti o tim ostacima trpeze ljubavi koja je išla odmah posle liturgije, ili bolje reći trpeze ljubavi u okviru kojih su se agapajem, oko kojih su se u kojima se i služili liturgije, i to je bio jedan obijed posle toga i ljudi su se posluživali onim što su imali, što su donijeli i tako, dijelili među sobom jednako kako se drži sve to pismo. Tako da anafora ima i taj moment. Neki pustinjaci, pošto nedelju danas, na primjer, van manastira, žive u svojim kelijama, po blagoslovu igumana, odvojeni su od bratije preko nedelje, oni nose anaforu i jedu anaforu svaki dan. Ranije se nosilo i svetopričišće, ali danas do sljedeći put dođe u manastir, to jest u nedelju, obično se vraćaju u nedelju, da bi se pričestili, da bi opet bili zajedno sa pratijom, a umeđu vremenu će jesti anaforu ili antidor, kako se drugačije zove. Tako da je to osvećeni hljeb koji je osvećen na liturgiji, iz koga vadi magnet, od koga se pričešćujemo i mi ga smatramo kao svetinju. Pazimo da se mrvice od anafore ne prosipaju, da strogo treba paziti, ali druge strane ne treba ni anaforu poistovjećivati ili je smatrati kao za zamjenu za sveto pričešće, što je opet, nažalost, ali sad o tome neću pričati, jedno vrijeme bilo kroz istoriju. Thank you.
da li je blagodat kada svakog praznika odlazimo na svetu liturgiju i kad osjetimo prazninu ako nismo bili u mogućnosti da odemo na službu Božju, a htjeli smo? I kako hrišćanin da se ponaša u domu gospodnjen za vrijeme svete liturgije?
Liturgija je služba svih službi. Liturgija je predokus sasa nebeskog. Liturgija je nešto što je stvarno slika Carstva nebeskog. Tu smo svi sabrani zajedno, okupljamo se oko čaše gospodnje koji je gospod, i tako će biti i Carstvo nebeskog. Oni koji ljube gospoda će se okupiti svi zajedno i slavit ćemo gospoda i pričešćivati se ovaj njime. Tako da liturgija kao događaj je glavno obilježje hrišćanskog bogosluženja. Ili možemo slobodno reći da svako bogosluženje koje se vrši preko nedelje je na neki način priprema za svetu liturgiju, za nedeljni događaj ili praznični, ako pane neki praznik preko nedelje, pa kad služimo liturgiju. Nedelje je dan gospodnji i liturgija je upravo ta služba gospodnja gdje postajemo jedno sa gospodom i gdje postajemo jedno sa drugim. I najveći darovi definitivno se dobiju na svetoj liturgiji. I to je naš narod znao. Da je svaki posao, da je svaka proslava bila započeta liturgijom. I u državi, da ne pričamo o crkvenim saborima koji su uvijek počinjali sa liturgijom, pa se onda nastavlja, kako mi to danas zovemo, crkveno narodni sabori. Ali uvijek je služena prije liturgija, to jest počinje sa liturgijom. I to je ono što polako, ali hvala Bogu, se vraća polako u svijest naroda. Vrijeme Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, svaki državni praznik je počinjao liturgijom. I ljudi su, i knjaz Danilo i knjaz Niko sa činovnicima, sa porodicom, dolazio prije svega na liturgiju. Pa su onda odlazili da dalje slave praznike. Jer su znali da praznik bez liturgije nije do kraja ispunjen. Da nije započet sa onom punoćom kojom treba da je započne. Sa službom svih službi. Polako, kažem, to se vraća i hvala Bogu, narod shvata šta je liturgija. Pa čak kao što slušalac kaže, da se osjeća jedna praznina kad ne odete nedeljom na liturgiju. To postoje jedna životna navika, ne navika iz forme, nego postoje nasušni hljeb da vi nedeljom idete u crku. Kao što su prvi hrišćani dolazili, svake se nedelje pričešćivali. Pa kažu, onaj koji se nije tri nedelje pričestio, koji nije dolazio na liturgiju, njega su osranjivali iz crkvene zajednice. Jer su znali da onaj koji ne dolazi na liturgiju, znači on se ne hrani tim lijekom ili hljebom besmrtnosti, kako kaže Sveti Ignatije, za liturgiju, za pričešće, da je to lijek besmrtnosti, bez koga ne može. Tako da odlazak na liturgiju je naša nasušna potreba za svakog hrišćanina, za svakog onoga koji želi da bude Boži. Sa jedne strane pričešćujete se, postajete jedno sa gospodom, ali sa druge strane tu vidite ljude koji su kao i vi hrišćani, pa ćete se sresti sa njima, pa ćete popričati, pa ćete izmijeniti ta iskustva koja su bila od nedelje do nedelje. To bi trebali da radimo. E, sad ću se nadovezati i reći kako treba se ponaša za vrijeme liturgije, pošto obično se priča, ne obično, ali dosta često se priča za vrijeme liturgije, ode se neki razgovori, a kad se završi liturgije, svi odesmo kući. I mi to ovdje Nikšićeva, kao velika je crkva i onda nekako narod, a i mi u oltaru se nekad opuštimo pa umijemo da ne pričamo, ali vjerujte mi da ne treba. Nego, kada se molimo Bogu da ako tamo gdje stanemo, pored tog našeg bližnjeg, možemo pružiti ruku, klimnuti glavom, napraviti neki gest u tom pravcu, ali ili reći pomoć Bog i to je to. Jer svaki ostali pokret je smetanje poretka liturgijskog i to ne treba čovjek da radi.
Kada stignemo kasnije na svetu službu Božiju, da li bi ipak trebalo do kraja službe da ostanemo negdje u uglu dok se služba završi, pa tek onda da priđemo da cjelivamo ikone ili kivot, ako smo već zakasnili, da barem ne ometamo.
Treba stati na neko najbliže slobodno mjesto, ako tako mogu da se izrazi. U nekim crkvama, i to je neka, da kažem, ranija praksa, kod nas, a to nije, kako ikona na centralnom dijelu, ona cjelivajuća na centralnom dijelu, ali ako na Svetoj Gori ili nema te, da kažem, centralne ikone, nego odmah čim uđete sa desne strane je cjelivajuća ikona. I onda ljudi cjelivaju i zauzimaju mjesto u crkvi. Tako da ne bi trebalo, mada u nekim sabornim hramovima kao što je naš, taj odlazak do ikone i cjelivanje ikone ne može, da kažem, smetati tom nekom poretku. Ali bi bilo ipak bolje naći prvo slobodno mjesto, ostati tu do kraja liturgije, pa onda kad krenete da uzmete ili da se pričestite, onda prići cjelivati ikonu, ili ako se ne pričešćete, otići da uzmete naforu i tada cjelivati ikonu. Znate ljude koji veređa pa svaku, pa nije sad smisla od odlaska u crku to što ćete ljubiti svaku ikonu. Zato postoji cjelivajuća ikona. Onda pravite, da kažem, neki nered time što ćete, pogotovo ako ne dođete na vrijeme, zato treba doći na vrijeme, potrudi, ali kažem, evo, svi znamo da svi ponekad kasnimo na liturgiju, da se ne lažemo, ali trebamo se truditi da prolazimo na vrijeme na liturgiji. Da dođemo i da dođemo prije liturgije, možemo da upalimo svijeću, možemo da cjelivamo ikonu i stanemo i čekamo da počne liturgija. Još je ljepše tamo gdje se služi jutarnja služba prije liturgije, što mislim je nekako najispravnije, da se služi jutrenje i u toku jutrenja dođete, pa budete na jutrenju i polako vas jutrenje uvodi u liturgiju. Ali ako nema jutrenje, možete doći ranije, upaliti svijeću, stati. Ako, kad se završi liturgija, onda treba da ostanemo, da popričamo između sebe, tamo gdje ima mogućnosti da svi zajedno odemo da se poslužimo kafa, čaj, rakija, ne znam, neko posluženje gdje ima. I to je isto jedna veoma bitna stvar. Ali evo mi u Nikšiću još uvijek, nažalost, nismo uspostavili taj način pa idemo ovako. Ali da možemo ostati poslije liturgije ispred crkve i onda se ispričati. Popričati se nekim, vidjeti, pitati, ne znam, te stvari koje danas obično radimo za vrijeme liturgije. Tako da ne bi trebalo za vrijeme liturgije stojati, slušati, jer polako učiti one pjesme koje se pjevaju, da ih ne pjeva samo pjevnica, nego da i mi učestvujemo kroz to, ne samo govoriti simbol vjere i Oče naš, nego pjevati za sebe. I nema nigdje ljepše, vjerujte mi, nego kad dođem negdje gdje cijela crkva pjeva. Svi pjevaju. Pjevnica vodi, ona je najglasnija, ali svi pjeve nekim svojim glasom. I oni koji znaju da pjeve, i oni koji slabije znaju, ali polako ulazi u ritam liturgije. I onda kad uđete u taj ritam, onda će vam biti potpuno besmisleno to da pričate sa nekim do vremena liturgije, jer onda ne možete pjevati. A te molitve, pjesme su molitve. Mislim da je to, dođemo, stojimo na liturgiju, molimo se Bogu, naučimo da pijamo pjesme polako, nisu to neke preteške pjesme. Ako dolazimo redovno, sami će nam ući u uši, sami ćemo početi da ih pjevušimo zajedno sa pjevnicom ili sa horom. Kad se završi liturgija, druženje, to je ona liturgija, posle liturgije, nije samo dođemo na službu i odosmo. Nije to liturgija, liturgija je cijeli taj. I dolazak na liturgiju je već priprema za liturgiju. Naprimjer, na zapadu, ja znam ljude po Evropi, po Americi, koji putuju po nekoliko sati da bi došli na liturgiju. Ustane se rano negdje u 6 da bi stigao u 9 ili 10, malo kasnije tamo počne provoditi tih stvari. Da se vozi po 3 sata jer nema crkve. Evo sad sam bio sa jednom tu našom sestrom iz crkve koja uči profesorica je u Dubaji. Ona kaže ima u sljedećem tom Emiratu ima ruska crkva i 2 sata se vozi do nje. Nema bliže. I taj put je već priprema. I se pripremate kroz to da dođete do crkve, da dođete do liturgije. I onda budete na liturgiji, pa malo ostanete se i vraćate se u kući ili već o ostalim životnim potrebama.
Evo pitanja našeg slušaoca. Na koji način da se molimo Bogu da nam pomogne da ne stupimo u odnose prije braka i kako se moliti da se sačuva čistota u odnosu muškarac-žena koji su u vezi ili možda koji su i u braku, a to je teško pored brojnih iskušenja da imaju čistu i pravu ljubav, kaže slušalac.
Pa to je jedno od najtežih pitanja za nas sveštenike. Kako neko da ostane sačuvan u tom smislu. Ja mogu samo reći da može i da zna mnogo ljudi u našoj Nikšićkoj crkvi koji su to uspjeli. A kako su uspjeli? Tako što svoju vezu nisu gradili na tom odnosu, na seksualnom odnosu, nego su je gradili na ljubavi potpuno drugačije. Radili su, da kažem, druge stvari koje su im ispunjavale vezu. Danas je tako neko mišljenje da posle 3 dana ili 4, ako ne spavate sa nekim, da je to katastrofa. Da ne pričamo o svijetu šta se radi i o nažalost današnje omladine. Ta lestvica se nažalost sve niža i niža i niža. Nekad je to bilo takvo vaspitanje, pa je bilo lakše. Pa su onda se mladi ženili i udavali, pa su se izbjegavali te stvari. Danas je, kad je god ili bilo šta upalite, televizor, radio, telefon, mobilne aplikacije, je sve se propovijeda o tome. I onda je stvarno istinski teško. Teško danas se sačuvati. Ja vjerujući me razumijem te ljude koji ne uspiju da se sačuvaju u ovom ludom svijetu. Ali mogu reći da može. I da znam ljude koji su bili godinama u vezi, a da su se sačuvali. E tu je i Božja blagodat i tu je spremnost, odlučnost tih mladih ljudi, njihova da kaže njihov dogovor šta će da im obilježi vezu. Znam da svi oni koji su imali mnogo veze da kasnije u braku imaju mnogo problema na tom planu. Postoji i frustracije, postoje na neki način dosada, postoje više se ne zadovoljavate samo sa jednim, ili onda ćete da istrošili ste pažnju i ljubav sa svojim partnerom prije braka. U braku počinju da dolaze drugi problemi, dođu djeca, treba živjeti, treba obezbijediti, da kažem, egzistenciju za svoju porodicu, onda nas su problemi. Odnos, seksualni odnos se nažalost danas samo sve na seks. Nema više ljubavi. A odnos, bračni odnos je odnos ljubavi. Čak i neki oci govore da je to vrhunac ljubavi, predavanje jednog drugome. E to je ono što se izgubilo i što je prestalo da postoji. S druge strane, danas i kad neko mlad čovjek dođe u crkvu, on je već imao to iskustvo. On je već, da kažem, zakasnio. Niste mogli da doprete do njega, jer, kažem, spustila se ta lestvica tog odnosa. Nekad je to bilo nezamislivo i ljudi su se stidjeli toga u tom smislu. A danas je to, kažem, propaganda. To se propovijeda na sva zvona. Pa čak i u školama imate vaspitanje i da se vaspitava da kako da se sačuvate bezbjedno u seksu, naravno prije braka, kako da se sačuvate da imate neke bolesti. Uopšte niko ne priča o tome da je abstinencija u tom periodu je najspasonosnija. A da ćete u braku da saznavate, da se otkrivate jedno drugome. I u tom smislu. I da vaša ljubav možda vrhuni u tom momentu. Ili ćete uzeti, pa će to da bude, dopustite, običan seks. Što je danas, nažalost, u većini slučajeva. Teško je, mnogo je teško, možda i to je najteže danas sačuvati, ali kažem još jednom, može i nam mnogo ljudi u crkvi, mladih bračnih parova koji su se sačuvali i ušli su čisti, da kažem, u tom smislu u brak i sa tim su dobili one vijence kao nagradu za svoje uzdržanje, za svoju ljubav, ali su svoju ljubav osmislili mnogo ranije i mnogo drugačije. To je nije opterećivalo vezu, iako su i oni imali naravno problema kako se sačuvati. To je, kažem, nije lako, ali kad se molite Bogu, kad prizivate Božju blagodat, ta Božja blagodat i u tom pravcu može da vas osvijem. Tako da da ne bude neka isprazna moralistička priča koja nema, koju kao mi popovi samo nešto pričamo, ali neko to živi, neko je sačuvao, onaj ko se nije sačuvao neće biti kamenovan zbog toga, niti će biti odbačen. Imaju i drugi grehovi zbog kojih otpadamo od Boga i to je jedan od grehova, nije ni najstrašniji niti najgori, ali može, kažem, da izazove razne probleme posle u braku. Zaštitite se, rekao, jedno drugoga, pa ćete onda tražite nekoga van braka, onda to stvara probleme, razvode, posljedice kod djece i ostalo, ali o tome sad da ne pričamo dalje.
Očevo, iz sljedećeg pitanja, koje su mogućnosti i uslovi za razvod crkvenog braka? Da li je moguće nekog razvesti ako nije bilo preljube, psihičkog i fizičkog zlostavljanja, već samo različitosti u pogledu na život?
Ta različitost pogleda na život je danas dosta ljudi se razvodi, ne dosta, ali jedan dio ljudi se razvodi zbog toga. Ja te ljude vjerujte mi razumijem i mada je teže razvesti takav brak za crkveno, ja kažem, područje, zato što nema nekih konkretnih tih razloga zbog čega se razvode i ta neka želja crkve da se sačuva na neki način, da se onda ljudi što, da te poglede koji ih razdvajaju, da se približe, da se ostavi još mogućnosti ako postoji da se sačuva ta bračna zajednica. Jer nekako živimo u ovom egoističnom vremenu, pa samo mislimo na neke svoje potrebe, na neke svoje ciljeve, svoje karijere, nekako potpuno zapostavljamo svog bračnog druga u svemu tome. On nas ne interesuje. Tu se onda razilazimo sa planovima o vaspitanju djece ili planovima za kako i kuda voditi porodicu, na koji način, koji bude cilj, ali nekako treba čovjek iscrpiti svaku mogućnost da pokuša da sačuva brak. Ali ono što kao čovjek iskreno mislim jeste to da ako su te razlike tolike i nisu mogli vremenom da se kad nestane ljubav kao temelj te bračne zajednice, ja razumijem ljude da je bolje i lakše se, kažem, razvesti, ne mučiti ni sebe ni drugoga, ali, kažem, taj brak se teže razvodi za crkveno područje. Ali na kraju vremena će prestati ta bračna zajednica realno da postoji i mi moramo da prihvatimo tu činjenicu, ne možemo sad ići i praviti formalnosti do kraja i obično i poslije tih nekih sugestija da se pokuša, da se još da šansa, da se potrudi, da se nekad i žrtvuje, da se nekad i ponizi radi supružnika, da se nekad što više da mogućnosti da se približe supružnici, ali na kraju ako realno, faktički taj brak više ne postoji, onda ne postoji ni za crkvu, jel? Ako dvoje više ne žive zajedno, nisu više mogli zajedno, pa čak nije bilo nikakvih ni preljube, ni zostavljanja, ni ovo, ni ono, ali jednostavno njihova ljubav nije procvjetala, ugasila se, mi to vrame da priznamo.
Koji je oče stav crkve o injekcijama koje djeca dobijaju u porođenju, a koja kasnije izazivaju mogućnost za razne bolesti? Da li se treba pomoliti Bogu ako se mora primiti takva injekcija i da li postoji neka molitva koja je za djecu u tom uzrastu?
Evo, ja imam 4 djece i sam djecu vakcinisao. Ja nekako nisam ni dovodio u pitanje da li treba ili ne treba. Danas se pojavili pa čak i neke moje kolege sveštenici bukvalno propovijedaju da o tome da injekcije ne treba, da ne treba djecu vakcinisati zato što je neko dijete se razboljelo posle vakcinacije, dobilo neke bolesti koje su neizlečive i tako. Ja stvarno razumijem i shvatam i znam jedan broj ljudi čija su djeca poslije vakcinacije dobila neke, kažem, te bolesti koje su katastrofalne. Ali sa druge strane, ne mogu nekom da kažem da ne vakciniša djecu kad sam ja moju djecu vakcinisao. Upravo iz preventive. Mislim da ta vakcinacija, ja ne znam, to je postalo neko najbitnije teološko pitanje danas. Ja mislim da su to neke praktične stvari. Ako imate povjerenje u medicinu, ja vjerujte mi, uz Božju pomoć vjerujem da ti ljudi koji rade, doktori, i oni po nekom mišljenju imaju neki dar Božji, ne neki, nego veliki dar Božji da pomažu ljudima. Bolnice su bile po manastirima, osnivani su manastirima, pri crkvama, tako da moramo da te znamo da Bog djeluje i kroz te ljude i da njihova da naučna istraživanja koja se danas vrše, koja su blagoslovena, jer znamo svakakve istraživanje ludila, ali ona koja žele da pomognu čovjeku da izliječe, da su ona blagoslovena. Ako je vakcina nešto što će priječiti neke bolesti, a što onda da ne primi dijete? Mislim da je sad su uveli zakon da djece moraju da se vakcinišu. Ja, kažem, ja sam i djecu vakcinisao, svako, ja sam vakcinisan, tako da ne vidim neki problem tu, treba se Bogu pomoliti, naravno, to je ono što, ne znam da li ima neka konkretna molitva, je to stvarno, ali nema veze, ima Oče naš, najuniverzalnija molitva, možemo kad krenemo na vakcinaciju, šta Oče naš, dijete prekrsti, a mi zakrstimo ako ne možemo da
se cijete. I da se vratimo na ono krštenje što ranije.
I naravno, to što ranije krstiti djecu i onda nekako ćemo lakše ući u sve to, u sve te ta životna iskušenja i životne nedoumice kojih je na pretek danas, domine su ih. Tako da je to nešto što, ne znam, meni se čini, to je moj lični neki stav, da djecu treba vakcinisati. Ja znam ljude koji su vakcinisali, kažem da se ne ogriješimo te ljudi koji su vakcinisali, djecu posle toga su djeci imala i danas imaju zdravstvene probleme katastrofalne, koje su trajne posljedice. Ja samo iskreno negdje kao sveštenik jednim dijelom i proživljavam se sa njima to iskušenje i tu njihovu muku, ali ja ne mogu učiti da se djeca ne vakcinišu kad su moje momenti. I da ih imam ako budem imao djece u budućnosti još, sigurno ću ih vakcinišu.
Evo i sljedeće pitanje, Oče, da li je dobro pratiti sport, pita slušalac i kaže da se Sveti Jovan Zlatousti da je čitao, oštro protivio nekim vidovima sporta i smatrao ih za veliki grijeh, kao na primjer konjske trke što su bile tada.
Ja mnogo pratim sport i nekad kao momak, dečko sam trenirao razne sportove. Nisam očigledno bio neki veliki sportista, pa sam krenuo na drugu stranu. Mislim sport da sam po sebi nije zlo. I mislim da to što je Sveti Jovan na to usti, nekako istržemo iz konteksta razne izreke svetitelja, pa ih on nekako lijepimo onako kao neke pamflete. Sveti Jovan za to usti, konkretno znam zato što sam se upravo radi tih pitanja bavio tim stvarima, je bio protiv konjskih trka zato što su se one održavale za vrijeme liturgije. Znači, oni su bile nedeljom ujutro rano kad je on pozivao ljude da dolaze na liturgiju. Nisu to oni bili sve hrišćani koji su išli tamo, to je pa bio još božanski svijet hrišćan, to tek prodire na neki način misija hrišćanstva. Zato je Sveti Jovan Zlatousti bio protiv konjskih trka. Zato su se one održavale nedeljom. Ubijeđen sam da se održavale ponedjeljak ili utorak ili neki drugi dan, da on ne bio protiv toga. Jer apostol Pavle kaže dobru trk, kako ide, navodi čak primjere iz sporta da bi podučio ljude. Kaže, mnogi se trkaju na trkalištu, a samo jedan dobija nagradu. On je rekao, loše je to što se oni trkaju i što trče, nego čak i u tome traži pouku. Pa čak neki istraživači, Alen Deko, činjenica, koji se bavio 3-4 godine apostolom Pavlom, govori da je apostol Pavle išao da gleda u Korintu trke i ta sportska nadmetanja. To je stvar duha. Ja iskreno, kažem, nisam neki sportista, ali volim mnogo sport, idem na utakmice, vodim djecu na utakmice, ovako mislim da djecu treba i počivati na sport.
I nemoguće je ne navijati za Novaka Đokovića, na primjer.
Yes, i za Partizan, naravno.
Da, i za Partizan.
Kad imate tako nekog čovjeka koji se bavi sportom, a koji blagodarenje za svoje uspjehe daje Bogu. Se prekrsti i gledaju milioni ljudi, on se krsti. Na to ispovjedanje. Yes, jednog sportiste. Jel? I on kroz sport, ne samo on, nego nam mnogo sportista koji imaju fondacije, koji pomažu, koji uče djecu, prave kampove, djeca je dijete da se bavi sportom ili muzikom na neki način, nego da luta ulicama i da nema nekakvu zanimaciju. Ja, vjerujte mi, kad vidim djeca da igraju lopte negdje u parku, ja sam srećan. Zato što nisu stalno na kompjuteru, nisu stalno na igricama, na Facebooku, nego se igraju. Trče, druže se. Djeca su, kroz to postoji djeca. A nas su zatrpani telefonom, igricama, na Facebookom. Ne kažem, sve treba imati mjeru. Naći jedan dio, pa im dati i malo i toga. Ali, kažem, srećan sam kad vidim djecu da smo, mislim, igrali kvikera, igrali smo futbala, košarke, i danas, mi idemo, polako ulazimo neke godine, koje nijesu, ali mi 3-4 puta nedeljno idemo, igramo futbal. Okupimo se tu, izigramo se, družimo se, sjedemo, vidimo se na kraju. Nije to ništa strašno. I to je čak po meni, preporučljivo, pogotovo u ovom ludom svijetu kada, ali kažemo za onaj pravi sport, istinski sport. Sjećam se kad su naši košarkaši krenuli negdje na olimpijadu ili pa su došli kod slažene usmene patrijarha Pavla, a on ima i donijeli mu i loptu, potpisali se i dali mu na poklon, i on pričao se njima i rekao im pouku. Kad se borite i kad igrate protiv nekoga, nemojte da se borite da nekoga uništite u tom smislu. Možete da ga pobijedite sportski, ali nemojte da ga ponižavate kao čovjeka. Ali ga će pouke od toga. On im je rekao, sad ćete vi da idete tamo igrate s tom lostom. Na kažem patrijar koji je bio čovjek molitvenik i znao je to. Sad, skoro sam čitao koliko sve ima tih poklona koje je dobio, koje je sačuvao, tamo su dresovi, ta futbalske, košarkaške lopte, one koji su mu ljudi donosili, da na neki način sportisti su Vladislav Grigor jednom govorio da su i podvižnici, jer moraju da se odriču jednog dijela života, imaju trening, je posebna ishrana, posebni stil života. Ja nisam nažalost danas sport dobrim dijelom pretvorio u biznis, i sad to su neke druge strane i druge krajnosti protiv kojih smo naravno po svakom pitanju. Tamo gdje je istinsko nadmetanje, to neko ljudsko, da ne ponizimo drugoga, možemo ga pobijediti u tom smislu i radovati se zbog toga, to je za mene i po mom mišljenju na nas čak i preporučilo. Zato imate pri raznim crkvama, čak i manastirima, sportska udruženja, imate terene, pogotovo po zapadu. Naše crkve imaju terene, sportske terene, gdje se okuplja omladina, gdje se, kažem, druže, gdje se vide jedni sa drugima, gdje se nadmeću na neki i teški način. A mislim, šta je bilo bacanje kamena nego sport, da kažem. Ili skok u dalje, ko se skaka ili to, da se vuče konopac. Jedna ekipa, druga, pa se šale, pa tako. Mislim da je to lijepo. Lično, opet, najviše volim da kažem, pa čak možda nekad griješim, ali kad već govorim ono kako ja radim. Ja odem na utakmicu, vodim djecu, navijam onoliko koliko se može, naravno, u onoj dozi pristojnosti koja iziskuje navijanje. I to je nešto što je za mene čini mi se normalno.
Oče Slobodane, bliži nam se kraj emisije. Evo još jednog pitanja koje smo izdvojili. Da li je ravnodušnost uvijek grijeh ili ima ponekad situacija kada u životu možemo da budemo ravnodušni, to jest da ne osjećamo prema nekom ili nečemu ni mržnju ni ljubav?
Pa nekako ta to je stanje ravnodušnosti, je možda najgore stanje, čini mi se, ljudskog duha. Nekako to je ono, niti si vruć, niti si hladan, ima iz otkrivenja. Kaže, ako si takav mlad...
Ali je možda to čak i neko stanje depresije.
Pa, to polako vodi u depresiju i vodi u razna druga stanja duha. Jer to nije normalno ostati... Ne, znate prema čemu? Samo prema lošim stvarima treba da se našamo tako, da nas ne zanimaju. Ali ne možemo ostati ravnodušni prema boli čovjeka, prema radosti čovjeka. Nekako, opet, stalno se pozivam na te neke, ali stvarno lijepe, narodne običaje. To sam i kao dijete zapamtio. Kad ide sahrana, pa kad prolazi povorka, ljudi stanu, ja sam zapamtio ono da se poklone ili bar stanu, skinu kapu, a ranije bi običaj da se prekrste. Da se pomole za dušu, iako ga ne znaju. Mi nismo mogli da se ti ravnodušni prema tome. Ili kad čuje da je svadba. Ja sjećam, to moja baba je govorila, aj nek je sa srećom. Sa srećom, sa blagoslovom Božijim. Sa tužnima tugujte, sa radosnima se radujte. To kaže apostol Pavel. I to je evanđelska istina. Ravnodušnost nas vodi u dosadu, dosada nas vodi, kao što ste rekli, u depresiju, depresija nas vodi, da ne pričamo, dalje posljedice takvog načina života. E to je ono što ne smijemo sebi dozvoliti. Nekad, hajde, ljudi smo, slabi smo, nekad nam se desi to, da smo ravnodušni, da nas nije briga za nešto. Može da nas nije briga za neke gluposti, nešto što nas se ne dotiče nas ili naš bližnjih ili nešto. Da smo ravnodušni prema onim stvarima koje smo prije pominjali, da ta ravnodušnost ide ka tome da nas te stvari ne interesuju. Kao što su koje, šta obukao, ko se kupa od estradnih zvijezda i gdje se kupa i koji je kupač i obukao ili s kim je i šta je. To mislim da ne treba da nas zanima. Prema tome možemo biti ravnodušni. Ali prema životu bližnjega, prema životu čak i neznanca kome se nešto dešava, ovo što smo pomenuli, ne možemo biti ravnodušni. Kao što onaj Samarijanin nije bio ravnodušan kad je vidio da je neko ranjen i da pati. I pored puta, čak je bio iz neprijateljskog naroda. On mu je pomogao, liječio ga, odveo ga u krčmu, dao da mu se rane zavidaju. Znači, nije bio ravnodušan. Jer da je bio ravnodušan, on bi prošao. Rekao, baš mu briga. To nije dobro. Za te stvari ne smijemo da budemo ravnodušni. Ne smijemo da budemo za stvari kad je neko veselje, da se radujemo radosti drugoga. A ne da radost drugoga doživljamo kao svoj poraz. Uspjeh drugoga da doživljamo kao svoj poraz. To je sebično. To su mnogo strašne stvari koje ostavljaju nesagledive posljedice životne i duhovne i dovode do tragičnih završetaka. Eto, da sad ne pominjemo. To je ono što ne smijemo da radimo. Ili ne smijemo sad. Nego da se trudimo da tako ne živimo. Nego da se trudimo da živimo za drugoga. Da nosimo boli bližnjeg svoga, ali s druge strane da nosimo radost i da se iskreno radujemo bližnjem svome. Čak i Gospod je dao zapovijest da ljubimo neprijatelje. Jel? Čak ni prema tome nam nije dao da budemo ravnodušni. Nego čak zapovjedio da ljubimo one koji nas mrze. Tako da, mislim da ta stanja treba što prije prevazilaziti.
Voli neprijatelje svoje i nećeš imati neprijatelje.
Tačno tako. Tačno.
Oče, vama hvala na ovoj večerašnjoj emisiji, na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na odvojenom vremenu.
Hvala vama, hvala slušalcima.
Hvala oče, poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Brojevi telefona našeg radija su 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13, ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala vam na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.